galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha may ee sanadka 2020-kana waa 2-10. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida warbixin gaara oo ku saabsan diyaaraddii toddobaad ka hor ku dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay.
diyaaraddu meeshii ay ku deglayd iyo baalada diyaaradtiinaka oo qori saaran waxay diyaaraddan baaluqanamay ku qaadabaarbaqa markay soo cagaiyo hata ayay kor u qaaday kaidii ay kor u qaaday diyaaraddii oo meeshii yaala baalada marka shan xabadood ayaa lagu hiray xabad waa lalada.
waxaan sidoo kale idin haynaa wararkii ugu dambeeyey iyo xanuunka coronavirus ee dhibaatada ku haya dunida, iyadoo dhinaca kalena ay soo badanayaan shirkadaha gaarka ah ee gacanta ka geysanaya la dagaalanka xanuunkan.
Waa qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalada iyo goobaha dadka lagu dabiibayo iyo dadka ama howlwadeenada caafimaadka ee ka shaqeynaya caafimaadka. Qaybta labaadna waa lacag kaasha oo loogu talagalay dadka ay saameysay xanibaada iyo xayiritaanka la saaray shaqooyin badan iyo howlo badan oo la qaban jiray waqtiyadii caadiga ahaa.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha dalka galbeedka qaaradda Afrika ku yaalla ee Senegal, Macky Sall, ayaa sheegay in dalkiisu uu salaasadan maanta bilaabi doono inuu dib albaabada ugu furo masaajidadii iyo weliba kiniisadii, islamarkaana uu debicin doono xayiraadihii kale ee lasoo rogay si loola dagaalamo xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus. waxaana madaxweynaha dalkaasi debcinta xayiraadda shaaciyay isniintii shalay, xilli waddankaasi Senegaal tirada dadka xanuunka laga helaya ay kordheen 300%, taasi oo noqonaysa korarkii ugu badnaa ee hal mar waddankaasi uu kordho xanuunkani. sidoo kale waxa uu xusay in debcinta xaaladda degdega ah ee maanta ay ku jiri doonto in waqtigii bandoogu uu ka bilaabmi doono 9:00 fiidnimo kuna ekaan doono 6:00 subaxnimo, halka markii hore uu ka ahaa 8:00 fiidnimo ilaa iyo 5:00 aroornimo. dalka Senegaal ayaa ilaa iyo haatan xanuunka laga helay 1,886, halka u dhinteena 19 qof. sarkaal sare oo ka tirsan bahda caafimaadka ee waddanka Maraykanka ayaa sheegay inuu guddida aqalka Kongareska ee Maraykanka uu sheegi doono halista ay leedahay haddii xayiraadaha xanuunka coronavirus si degdega loo qaado. Dr Anthony Fauci, oo ah agaasimaha maxadka xasaasiyadda iyo xanuunada faafa, ayaa jariiradda The New York Times u sheegay in fariintiisa ugu muhiimsan ee uu la wadaagi doono sharci dejinta ay noqon doonto haddii dalku uu ka boodo qaar ka mid a hanaanka 3 marxaladooda ee aqalka caada uu dejiyey in halis loo yahay faafitaano kale oo guud ahaanba waddanka dhan ku faafa. saraakiisha caafimaadka ayaa toddobaadyo ka digayay haddii la debciyo amarada gurijoogga, islamarkaana ganacsiga loo ogolaado in dib loo furo, in taasi ay si degdega u horseedi karto in xanuunka COVID-19 kacleeyo. dalka Spain ayaa si uga hortago in xanuunka COVID-19 uu mar labaad dalkaasi ku faafo, kusoo rogaya dadka dalkaasi dibadda uga imanaya in la karantiimeeyo muddo 2 toddobaada, iyadoo dalkani haatan uu kasoo kabanayo muddo 7 usbuuc ah oo ku jiray xayiraado aad u adag kadib markii xanuunkani uu si daran u taabtay islamarkaana uu noqday mid ka mida waddamada uu biyo dhigtay xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus. amar maanta kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Spain ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay dhaqangeli doonto maalinta Jimcaha, islamarkaana lagu filin doono dadka dalkaasi dibadda uga imanaya iyo weliba dadka muwaadiniinta ah ee reer Spain ee iyagu kusoo guryo noqonaya waddankooga islamarkaana dibadda ka imanaya. ugu dambeyntiina, madaxii shaqaalaha ee madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Felix Tshisekedi, ayaa dafiray inuu istaba mariyay in ka badan $50 milyan oo dollar oo ah xoolo dadweyne. waxaana guddoomiyaha maxkamadda dhageysanaysay dacwadiisu ay xukunkiisa dib u dhigtay muddo 2 toddobaad ah iyadoo ku eega ilaa 25-ka bisha May islamarkaana intaasi baaritaankiisu uu socon doono. Kamere oo ahaa siyaasiga ugu sarreeya ee dacwada musuq maasuq loo haysto waddankaasi Congo, isagoo raadinaya in dammayn lagu sii daayo inta baaritaankiisu socdo, iyadoo uu xabsigana ku jiray muddo haatan bil ku dhow, waxaana uu wajahayaa xabsi gaaraya ilaa 20 sano haddii dembigaasi lagu helo.
Todobaadkan waxaa la filayaa inuu bilowdo baaritaano lagu sameynayo shilkii diyaaradeed ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Bardaale ee gobolka Bay oo lagu soo riday diyaarad ay lahayd shirkadda African Express. Haatan xog cusub ayaa waxay tahay mid soo baxayso. Haddaba sidee ayaa ay wax u dhaceen amaba baaritaanada waqtigan ay u socdaan? Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inuu diyaariyey.
Hay-adda duulimaadka rayidka ee Soomaaliya ayaa 4-kii bishan ogolaansho hal maalina siisay diyaaradda nooceedu ahaa E-20 oo ku diiwaan gashanayd magaca shirkadda African Express oo daawo iyo qalab kale u siday magaalada Bardaale. Diyaaradda ayaa khadka ay maraysay ahaa Muqdisho, Baydhabo, Bardaale, Muqdisho. Saraakiisha Soomaalidu waxay ii sheegeen in diyaaraddu markii ay u soo dhawaatay degitaanka ay aragtay baabuur kuwa militariga ah oo uu saaran yahay qoriga Zuuga oo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya, baabuurkaasi oo ku sugan dhabbihii ay diyaaraddu ku degi lahayd. Kadibna waxay goobjoogayaashu sheegeen in duuliyuhu kor u qaaday diyaaradda si uusan ugu dhicin baabuurkaasi, si uu isugu dayo inuu mar kale degitaan sameeyo. Hase yeeshee ilbirqsiya kadib waxaa dhacday rasaas, taasi oo ka dhacaysay baabuurkii ku sugnaa dhabbaha diyaaradda oo ka dhacayay qoriga Zuuga. Rasaastaasi oo soo riday diyaaradda sida ay sheegeen goobjoogayaashu. Weydow Cali Xasan waa guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee degmada Bardaale, horena waxa uu guddoomiye uga soo ahaa degmadaasi. Waxa uu maalintaasi ku sugnaa garoonka, waxaana uu arkay sida ay wax u dhaceen.
Diyaaraddu meeshii ay ku deglayd iyo dubaana diyaaradiinaka oo qori saaran waxa diyaaraddan baabuurkana may ku dhaadama airportka markay soo agaiyo hata ayay kor u qaaday kaidii ay kor u qaaday diyaaradii waa meeshii ayna baabaa marka 5 xabbadood ayaa lagu riyay xabad waa lalada xabadu garab martay 4 xabad way jirtaan.
Markay dhacday kadib ciidamada Itoobiya diyaaradda miyay tageen oo rasaas kale miyay fureen? Diyaaradda markii ugu horeysay ee ay timaado Bardaale miyay ahayd diyaaraddaasi? Waxay sheegeen saraakiisha Soomaalidu in ciidamada Itoobiya ay meel dhow ka arkeen diyaaradda. Garoonka ayaa magaalada kaga yaala dhinaca galbeed, waxaana diyaaraddu ay ka timid dhinaca waqooyi markii ay isku dayeysay inay degto. ila kale waxay v o a u sheegeen in duuliyuhu uu dhiciseeyey iskudaygii hore ee degitaanka garoonka kadib markii uu dhabbaha soo galay dameer. Kadib markii isku dayay inuu diyaaradda kor u qaadana, uu ku dhowaaday baabuurka ay lahaayeen militariga Itoobiya. Hase yeeshee Weydow Cali Xasan oo goobta ku sugnaa, isagu waxa uu sheegay inuusan arkin dameer soo galay dhabbaha diyaaradda. ciidamada toogashada geystay waa kuwa Itoobiya, sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalida oo isugu jira kuwa deegaanka, wasiiro iyo weliba kuwa dhinaca gaadiidka hawada ah. Saldhigga Bardaale ee ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Itoobiya waxaa sidoo kale ku sugan ciidamo ka socda Itoobiya oo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM. Laba sargaal oo mid yahay diblomaasi oo aan la hadlayna waxay ii sheegeen in askariga riday rasaasta uu ka tirsanaa ciidamada Itoobiya aan ka midka ahayn kuwa AMISOM. Ila wareed kale waxay ii sheegtay in askarigaasi uu ka mid ahaa ciidamo Itoobiyaana oo Bardaale soo gaadhay 20 beri ka hor. Waxay sheegeen in kolonyada uu la socday askarigaasi ay muddo dheer ku soo jireen dhexda iyaga oo soo lugeynayay. Xilliga diyaaraddu ay ku soo dhawaatan ay gashay cabsi ah inay diyaaraddu doonaysay inay duqayso. arrintaasina waxaa lagu cadeeyey dokumentiyo lagu baahiyey warbaahinta, hase yeeshee AMISOM aysan si rasmi ah u xaqiijin jiritaankooda. Diyaaraddu halis miyay ku ahayd ciidanka Itoobiya iyo baabuurka Zuuga?
Diyaaradda ma aha diyaaradda oo shacab gaar la yaqaano dabaal war uu ku soo degi jirtay oo haddana ku soo degtay inta ugu jiraan soo degi kanan ogaaday ahayd markii sogeen balena jigaayeen loo sheegiyo inta aanay laadin kara laakiin maamulku waa loo sheegay waa ogaayeen diyaaradan dadka xalna ka qabsaday dadka haddii ka soo degtay badawada ka soo qaaday dadka ku soo socota waa lugaa.
Haddii hadaba baadhitaanka la sameynayo uu xaqiijiyo in askarigaasi aanu ka tirsanayn ciidamada AMISOM, waxaa taasi ka iman kara su-aalo dhinaca sharciga ah. Inkastoo ciidamada Itoobiya ee AMISOM ka midka ahayni ay Soomaaliya joogeen muddo sannado ah, iyagoo ku doodaya inay ku joogaan heshiis labageesood ah oo ay wada gaareen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya. Inay ku joogaan heshiis labada dowladood ah waxaa sidoo kale sheegay saraakiil Soomaali ah. ciidamada Itoobiya ee aan ka tirsanayn AMISOM ayaa ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen inay 75% ka yihiin ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya. Bardaale waxay ka mid tahay 3 magaalo oo ay wada joogaan ciidamo Itoobiyaan oo isugu jira kuwa ka tirsan AMISOM iyo kuwa aan ka tirsanayn. 2 magaalo ee kale waa Buurhakaba iyo Baardheere. Qodob kale oo baaritaanku uu eegayo ayaa ah in ciidamada Itoobiya ee Bardaale jooga ay ogaayeen inay diyaaraddu imanaysa iyo in kale. Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ku doodayaan in ciidamada Itoobiya ee jooga Baydhabo ay ahayd inay u sheegaan ciidamadooda jooga Bardaale oo uu wada xukumo taliye keliya. Saraakiisha Soomaalidu ma hubaan inay taasi sameeyeen ciidamada Itoobiya, waxayse saraakiisha Soomaalidu hubaan inay u sheegeen saraakiishooda ku sugan magaalada Bardaale ee Soomaalida ah. Waa kan Weydo Cali Xasan oo sheegay inuu ka warqabay imaatinka diyaaraddaasi.
walaalii nimada Itoobiya lasoo wargeliyey ma cadeyn kara, laakiin maamulku waa loo sooray. Maamulku waa ogaa diyaaradii Itoobiya waa loo soo wargeliyey sartada diyaaradda. Diyaaradana wuu u sheegtay hay-adda diyaaradda soo kiiisana wuu u sheegtay labada buu u sheegay.
Waxaa lagu wadaa inuu dhaco baaritaan 3 geesood ah oo ay sameynayaan khubaro ka kala socota Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya, iyadoo sanduuqa madow iyo kan codka duuba ay weli ku jiraan diyaaradda. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Oomar ayaa dhowaan iiga waramay baaritaankaasi.
Waxaala wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa. Annagana reportigeena waa soo diyaarinay, eyewitnesskii waa lasoo arkay. Marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Itoobiya iyagana nagu soo biiraan, aan sameyno baaritaan dah furan si aan familieskii iyo dowladihii dadkii dhinta allah u naxariista iyo diyaaraddii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay, shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan.
Hogaamiyaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ayaa la sheegay inuu xiriir dhexmaray, islamarkaana ay ka wada hadleen dhacdadaasi iyo baaritaanka lagu sameynayo, iyagoo sidoo kale iskaga tacsiyeeyey dadkii ku dhintay shilkaasi.
Mahadsaned Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyey. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Kiisaska coronavirus ee dunida ayaa ku dhow 4,200,000 oo qof, halka dhimashada ay ku sii durkayso 300,000. Dalkan Mareykanka ayay dhimashada kor u dhaaftay 80,000. Warbixintan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa tiradii ugu dambeysay dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 sida ay soo warisay dowladda federaalk waxay ahayd 35 qof, taasoo tirada guud ka dhigaysa 189 qof, halka 102 qofna ay u dhinteen. Dalka Ethiopiana, wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi waxay boggeeda Twitterka soo dhigtay maanta in 11 qof oo cusub laga helay xanuunka, waxaanay tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ka dhigaysaa 261 qof, halka 5 qofna ay u dhinteen. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa iyana sheegtay in tirada guud ee dadka laga helay xanuunka shalay ay gaaraysay 700 qof. Dhanka kalena dunida waxaa ka socda dadaallo lagu hubinayo in xanuunka uusan soo laba kacleyn mar kale, gaar ahaana wadamadii uu markii hore dilooday sida dalka Spain oo ka mid a wadamada uu sida xun ugu raftay xanuunka, ayaa waxa ay soo rogeen amar ah in qof walba oo dibadda ka soo laabanaya uu iskaraantilo muddo 2 toddobaad ah. Spain ayaa hadda khafiifinaysa 7 isbuuc oo uu wadankaasi ay saareed xanibaad dhaqdhaqa dadka ah. Wasaaradda caafimaadka ee Spain ayaa amartay in qof walba oo waddankeeda soo galaya shisheeye iyo muwaadinba 2 toddobaad inay iskaraantiilaan. shiinaha ayaa sidoo kale soo saaray amarkaas la mid a iyadoo fiditaanka xanuunka gudaha waddankaasi uu hoos u dhacay ayaa haddana waxa ay debcinayaan xayiraadii hore u saarayd magaalooyinka qaar. dowladaha dunida ayaa dib u eegaya hanaanka ka hortagga xanuunka iyagoo ka fikiraya bal haddii la joogo xilligii lasoo rogi lahaa tallaabooyin cusub oo xanuunka laga hortago iyo haddii dadka loo ogolaan karo in ay noloshooda caadiga ahayd ay sii wataan. dalka Singapore talaadada maanta ah waxa uu bilowday weji cusub oo dib loogu furayo waddankaasi, waxaana dadku hadda ay tegi karaan oo loo ogolaaday timajarayaasha, meelaha shaha iyo rootiga laga iibsado, iyo goobaha dharka lagu dhaqo. Indiyana waxay dib u bilowday qaar ka mid a gaadiidkii dadweynaha, gaar ahaana tareenka oo maanta shaqaynaya, taasoo xanibnaa ilaa iyo bishii March. Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu ka walaacsan dib u soo laabashada xanuunka meelaha qaar, waxaanay hadda bilaabeen baaritaan lagu raadgurayo dadkii tegay goobaha habeenkii lagu caweeyo. kooxo gaara ayaa baaraya taleefanadii iyo kaararkii lacagaha ee ay adeegsadeen dadkii tegay goobahaasi si loo baaro dadka xanuunka uu u gudbay. ilaa iyo 100 qof ayaa lala xiriiriyey in ay xanuunkan ka soo qaadeen goobaha habeenkii lagu caweeyo, waxaana la baarayaa hadda oo qorshuhu uu yahay ilaa 2,000 oo qof oo dadkaasi ay lasii kulmeen. Mareykankana waxaa hadda xoogga la saarayaa baaritaanka xanuunka. maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in 9 milyan oo qof laga baaray xanuunka, islamarkaana la ballaarin doono awoodda baaritaan iyo in qof walba oo dalkan ku nool ee doonaya uu helo baaritaan. qaab cusub ayaa hadda loo baarayaa xanuunka Mareykanka, waxaana la qeybiyey ku dhowaad 20,000 oo qalabka baaritaanka ah ee nuucan cusub, kaasoo eegaya qoyaanka sanka qofka laga soo qaadayo. dhinaca kalena hay-adda caafimaadka ee WHO ayaa ku waaninaysa wadamada caalamka inay xaqiijiyaan in xanuunka la xakameeyey ka hor inta aysan qaadin xayiraadaha. agaasimaha hay-adda Tedros Adhanom ayaa sheegay shalay in wadamadu ay helaan nidaam ay kula socon karaan ama ay ku ilaalin karaan dib u soo laabashada xanuunka, iyagoo dhanka kalena hay-adahooda caafimaadka ay diyaar u yihiin adeegyada caafimaad ee loo baahan karo ka hor inta aanan dib loo furin ganacsiyada iyo magaalooyinka. waxaa kale oo uu sheegay inay jiraan 7 ilaa 8 tallaal oo hadda markaasi laga shaqaynayo, kuwaasoo meel wanaagsan soo gaaray. wuxuuna sheegay in tallaalkii markii hore la filayay inuu qaadan doono 12 bilood ilaa 18 bilood hadda lasoo dedejiyey oo lagu bixiyey lacag dhan $8 bilyan oo doolarka Mareykanka ah toddobaadkii hore. dunida ayaa tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxay hadda tahay 4.2 milyan oo qof, halka dhimashada guudna ay tahay 286,000 oo qof, sida ay diiwaan gelisay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan.
dhinaca kalena Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in 189 qof laga helay xanuunka COVID-19, halka 52 qofna ay u dhinteen guud ahaan. haddaba Dr. Axmed Aadan Cusmaan waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta ku howlan la tacaalida caabuqa COVID-19. dhowaan ayuuna ka soo kacay xanuunka COVID-19. Dr. Axmed ayaa u sheegay wariyaha VOA-da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle in dadka weli ay isku baraarugsaneen halista xanuunkan uu leeyahay.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. Cabdulqaadir, waa mahadsantahay iyo baahda VOA dhammaan. COVID-19 saa wada ognahay waa cudur hadda oo bubblegum problem ama ah cudur adduunyada dhan qof dhibaato ku haya, qaaradaha dhan, wadamada dhan, waana cudur sababa infectionka ku dhaca sababada, kaasoo keenaya dadka neef qabatoaan. Afrika wadamada ugu badan hadda waxaa waaye wadamada la heli karayo ama leh facility-ga screen inuu sameeyaan bulshada sida South Africa, Nigeria, Egypt, gaar ahaan wadamada East Africa oo Soomaaliya iyo Jibuuti ay ka mid tahay ayagan aada ugu badiyihin marka loo fiiriyo gobolka. Jibuuti waxaa isleeyahay screen-ka ku badan dartiis ayay tahay waxaas. soo cudurkaasi guud ahaaneed waa cudur dhibaato badan ku haya bulshada adduunku nool.
Soomaaliya oo kale, Muqdisho meelaha ugu badan saameeyay waaye dadaalaad wadeen wacyigelinta dadka intay la-eg tahay fahamkooda.
Wallaahi dhibaatada ugu badan oo dadka Soomaalida haysata cudurkan dalalka ka guuleystay waxay ku xiran tahay bulshadooda sidii ugu jawaabeen ama ay ugu dhagan ugulaadeen wasaaradooda caafimaadka iyo awaamiirta ay bixinayaan dadka caafimaadka shaqeeya. Soomaaliya dadkeenna sida xaaladaha kaleba ay ku ahayeen oo kale caafimaadkana uma dhugu lugno inay qaataan warbixinada, especially dadka dhalinyarada ah oo cudurkani wuxuu saameeyaa qayb kasta, laakiin dhalinyarada calaamadaha aad u yaryar ma soo muujiyaan, kuwaasoo laakiin khatar socota ah oo dadka weelada inay u tagaan, deetan dadka weelada iyo dadkii cudurada kale sida sokorta iyo macaanka iyo cudurada sambada iyo wadnaha ku dhaca hore ulahaa ay u geeyaan, taasoo sababtay in qofkii dhimashada ay badata ama dadkan isbitaalada la jeefiyay si badan. Wacyigelinta ugu badan waxaa waaye, waxa ugu muhiimsan waxaa waaye dadka inay dhegaystaan oo kala fogaanshaha iyo gacmo dhaqa iyo in markii suuqa la joogo maaska la xirta iyo meelaha surface-ka oo albaabada oo kale oo markasta la taabto in markasta la nadiifiyo sida boodada ama research la sameeyey ay muujinayaan covid ama viruska ilaa 72 saac iyo wax ka badan uu saaraan karaa meelaha surface-ka sida biraha oo kale, albaabada oo kale. Marka waxa ugu muhiimsan waxaa waaye in kahortaga la sameeyo. Cudurkan kahorta uu leeyahay malaha daaweyn, daaweyntiisa ilaa hadda wax isku raacsaha ma jiraan. Soomaaliya waxa ugu muhiimsan waxaa waaye oo hadda community transmission uu sameeyey wacyigelinta
bulshada
exactly. Waxaa waaye wacyigelinta ayay tahay sida rab loo qaadinin, laga yaabo in bahda caafimaad ka shaqeysana aysan si la rabo u dadaalna dhici karta.
Laakiin su-aalo la isweydiinaya, bahdiina caafimaadka dhaqaatiirtiina ayuu soo ritay tirada ugu badneyd hospitaalka Ordoqan ku shaqeynaysay, dad badan ku shaqeynaya soo ritay iyo meelo kale. Marka sababta adigu soo ritay maxay ahayd?
Horta sida guud ahaaneed adduunyada dhan cudurkan waxaa waaye dadka frontline-ka ama safka hor ku jira la dagaalama dhaqaatiirta waaye, dadka caafimaadka shaqeeya guud ahaanba. So taasaa keenaysa marka in ay cudurkan ay kow u noqdaan dhibanayaal iyo in la haysanin qalabkii kahortaga oo qofka ka shaqeynaya caafimaadka BBA wax la yiraahdo ama protective mechanism inaysan jirin markii hore, inkastoo hadda gadaal ay ka yimaadeen. Isbitaalka ka shaqeeya kora dad badan uu saameeyey oo aan ka mid ahay, laakiin dadka ugu badan dhaqaatiirta maadaama ay dad dhalinyaro ahaayeen waa laga soo kacay alxamdulillah.
Marka adiga wuxuu dhaabahaan samaysay?
Aniga ugu dhacay anigoo calaamada lehen oo, laakiin maadaama dad saaxiibaday ah oo cudurkii ku dhacay taasi markay sameeyeen kadib ay ogaadeen, waxaan go'aansaday inaan sameeyo test. Inkastoo ay adag tahay xataa qofkasta inuu helo inuu sameeyo test, by the way, markaa sameeyeen kadib anoo calaamada lehen, markaa ogaaday inaa positive ahay, qasab waxaa ah markay inaa sameysid quarantine wax la yiraahdo ama inaa gurigaada isku quarantine-shid muddo 4-10 maalmood ah, oo ay tahay 4-10 maalmood inta maalinta uu kugu dhacay inta calaamadaha soo muuji kartid ama incubation period wax loo yaqaan. 4-10 maalmood markay kugu dhamaato, qofku waxay tahay inuu mar kale sameeyo test oo 2 consecutive times ama 2 mar isku xigta negative soo baxdo, kadib ayaa qofkaasi ay tahay inuu gudbitaankii ama transmission inuu dadka gaarsiiyo ay yaraanaysa. Kadib qofkaas shaqada uu ku laaban karaa, laakiin asagoo weli xiran mask oo inay tahay weli inuu afduubka sii xirto.
Marka labada xaaladood ka soo gudbay,
labada xaalado ka soo gudbanay alxamdulillah, aniga iyo colleagueskayga oo ka soo gudubnay qaarkoodna badanaa hadda waxay ka mid yihiin dadka shaqeeya isbitaal Martini oo dadka la dhibaataysan covid-ka ay siiyaan caafimaad iyo dadaal badan.
Dhimashada Muqdisho su-aalo laga keenay dabcan in tiradu badan tahay, waxaa kaloo su-aal laga keenay in dadka qaarkood weli aysan ogoleyn bin xanuunkan jira. Marka labada daruuf markaan isku darno, maxaa idin soo baxay?
Cabdiqaadir, midda aan fahmi waxaa waaye dadka ku dhaqan Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed si guud ahaadbo cudurkan waxay sameeyaan rejection ama inay diidaan oo kale, oo ay sababta loo diidan waxay isleeyihiin armaa lagu karantiila oo kale oo la iskarantiila. Aniga waa u dhacay waxay karantiila malaha, aniga self isolation sameeyay ama iskarantiila. Markii uga baxayna bulshada soo dhexgalay caadi shaqooyinkeeda qabsada, cudurkan wax oo qof la karantiila ee meel goon la gelin lahaa ma jiro. Tan labaad isleeyahay waxaa waaye dadka armaa haddii cudurkan aad sheegtid armaa shaqo ahaysid awaysa ama xornimada laga qaada cabsi noocaas ah jirto. Laakiin waxaa leeyahay waxaasi waa wax been ah, dadka waa sida kaliix ee dadka kale ku badbaadi kartid waa in sameys karantiil. Dhimashada badan waxaa keenaysa dadkii waayelada ahaa oo u tagayaan dadka dhalinyarada ugeynayaan, taasaa keenaysa in dhimashada iyo hospitaalka in dad badan la jeefiyey ay sababto. Soo mas-uuliyadda ugu badan waxay saaran tahay dadka dhalinyarada inay guryaha isku joogaan oo iskarantiilaan.
Su-aasha ugu dambeysa, Dr. Axmed, marka xanuunku ku qabtay adiga oo ku jirtay xaaladda halhuuriska, ma xanuun baa jiray? Daastarnaban buu ku ahaa, wuu ku yasarnaa. Marka calaamadii kugu waaweynaad maxay ahayd?
Cudurkan calaamada ugu waaweyn qof bisu u qabtaa, laakiin waxaa waaye qandho, madax xanuun, qofka oo neefta ku dhegta oo dareema inuu cabur feeraha jiro, si guudaaneed ay urko ka tagay. Laakiin ani gaar ahaan waxaan dareemay waxay ahayd dhidid badan iyo isbuuc ku dhowaad oo urka iga tagay, iyo mararka qaar madax xanuun. Laakiin calaamadaha kale oo shuban inuu jiro iyo waxaasi maana arkin. Difaacida xoognaa iyo anigoo sameeyay dadaal badan, dadaalada ugu muhiimsan ee la sameyn karayo qofka markii calaamadaha isku dareemo waxaa waaye hydration badan, inuu qofku biyo badan cabo, nasto, guriga joogo, difaaciisa buusto gareeyo ama difaaciisa xoojiyo oo qudaar iyo wax badan isticmaalo.
Taasi waxa uu ahaa Dr. Axmed Aadan Cusmaan oo u warramayay wariyaha VOA. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Somaliland ayaa sheegtay inay maanta ka heshay cudurka COVID-19 shan qof oo cusub, iyadoo dhinaca kalena uu lacag ugu deeqay ganacsadaha reer Jabuuti ee Cabdiraxmaan Boore guddiga ka hortagga COVID-19 ee Somaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in maanta la helay shan qof oo cusub, kuwaasi oo laga helay cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa warbixin maalmeedkooda waxa ay maanta ku sheegeen in shan qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa maalintii shalay waxa ay sheegtay in saddex qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus, waxaana tiradaasi siddeeda qof ee shalay iyo maanta laga helay ay ka dhigayaan tirada guud ee dadka Soomaaliland xanuunka coronavirus laga helay 84 qof. Geesta kale, ganacsadaha u dhashay waddanka Jabuuti Cabdiraxmaan Boore ayaa $107,000 oo doolarka Mareykanka waxa uu ku wareejiyey guddiga heer qaran ee Somaliland u qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka coronavirus, iyadoo la sheegay in $107,000 loogu talagalay in raashin loogu iibiyo. Uu guddoomay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici maalmahan ugu dambeeyey ayaa waxaa soo gaarayay guddida heer qaran ee la dagaalanka coronavirus ee Somaliland deeqo kala duwan oo isugu jira qalabka laga xidho cudurka coronavirus, kaalmooyin dawooyina iyo lacaga cadaana oo la sheegay in loogu talagalay in dadka dhibaatooyinka dhinaca dhaqaaluhu la soo gudboonaadeen lagu taageero. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Telsom ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen deeq lacageed iyo agabka looga hortago coronavirus oo ay ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Cabdiwahaab Maaxo, ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda Telesom, ayaa u sheegay V O A faahfaahin dheeraadana ka bixiyey qalabkan iyo guud ahaanba qadarka lacageed ee ay ugu deeqeen guddida ka hortagga coronavirus ee Somaliland.
Marka dabcan deeqdani laba qaybood bay isugu jirtaa. Qaybi waxa weeye waa qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalada iyo goobaha dadka lagu dabiibayo iyo dadka ama howlwadeenada caafimaadka ee ka shaqeynaya caafimaadka. Qaybta labaadna waa lacag kaasha oo loogu talagalay dadka ay saameysay xanibaada iyo xayiritaanka la saaray shaqooyin badan iyo howlo badan oo la qaban jiray waqtiyadii caadiga ahaa, oo quudkooda ama mataqaanaa irsiqooda ama mataqaanaa biilashooda kasoo saari jiray maalintii xaaladaas. Marka haddii aan u gudbo qeybta hore oo ah qalabka caafimaad, waxaanu u talagalay oonu isku daynay maadaama meelo badan laynooga keenay qalabyo caafimaad oo caawimooyin hore inoo yimaadeen, waxaanu isku daynay inaan xoogga saaro meelaha aan hore loo taaban ee dihin ee u baahan in mataqaana wax laga qabto. Waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa waxaa ku jira qalabkan oo qiimihiisu qalab ahaan wuxuu dhan yahay lacag $640,000 oo dollar ah, oo dollarka Mareykankaba qalabkan lagu soo iibiyey. Wuxuu ka kooban yahay lix shay.
Cabdiwahaab ayaa faasil dheeraada ka bixiyey qeybaha kala duwan ee ay muhiimadda saareen marka la eego baahida ka jirta, sidoo uu sheegay wasaaradda iyo guud ahaanba la dagaalanka coronavirus.
Shayga koowaad waxa weeye waa qalabka sida degdega loogu jeegareeyo qofka xanuunka qaba iyo qofka aan xanuunka qabin ee la yidhaaha COVID-19 rapid test kit. Marka dambe loo gudbaa shaybaarka weyn, laakiin waa kii degdeg ahaa ee sida degdeg badan leh loogu ogaanayay. Qalabkaasi wuxuu ka kooban yahay 20,000 oo xabo, waana qalab aad ugu muhiim oo dadkii la ogaado, dadku xilli hore oo aanu xanuunku dadki badana inay gudbinayaan inay ogaan karaan oo la ogaan karo. Waxa kaloo ku jira qalabka oo isna muhiima, waad ogtihiinoo dunida waxa maanta in badan dadka lagu badbaadiyey Ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib amarkiisa, mashiinada lagu neefsado ee loo yaqaano ventilatoriska ama oxygenta soo saara ee qofku markuu awoodi waayo inuu neefsado neefta ka soo saara. Mashiinadana waxaa ku jira 13 mashiin oo kuwa lagu neefsada ee ventilatoriska loo yaqaano oxygenta bixiya. Waxaa ku jira qalabkan ay dadka caafimaadka shaqeeya xidhaan ee ka kooban muraayada qalabka wejiga laga xidho, wada muraayada gaarka loo xidho, kabaha, suudka isku wada xidhan, qalabka dhammaystiran 2,000 oo beer oo 2,000 qof inay xidhan karaan. Waxaa ku jira baalka weji gashiga ama baalka face mask ee wejiga lagu xidho oo isna nooca gaarka loo yaqaan N95 ee aadka tayadiisu u sarreysay loogu talagalay dhakhaatiirta iyo dadka hawlwadeenada caafimaadku isticmaalo, isna 5,000 xabaa. qalabkii xumada lagu cabiray sensorka ahaa ee xumada lagu cabiray oo waxa la yidhaahda infrared thermometer baa la yidhaahda, isna waa 500 xabo. qalabku intaas ku kooban yahay waa qalab baahidii markaa misli waa baahiyaha ugu badan in hore loo taaban ee dihin ee u baahan dalka inay lasoo gaarsiiyo.
Geesta kale, Cabdiwahaab Maxaya waxa uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey qadarka lacageed ee cadaan ahaan ay u bixiyeen iyo guud ahaanba kharashka ku baxay ama deeqda ay bixiyeen lacag ahaan inta ay dhan tahay.
khadar oo lacagtu gudahaar marka la isku wada geeyo waxay noqonaysaa lacag dhan waxa weeye $840,000 oo $640,000 oo qalabka iyo $200,000 oo dhinaca kale markaynu dhigno kaasha oo dhinaca kale markaynu dhigno noqonaya in ilaa 4,000 oo qoys oo bil baahidood lagu quudiyo inay tahay raashinkood loo siiyay aan ugu talagalay. Marka guud ahaan lacagtu waa $840,000. Marka waxaanu gacanta ku haynaa dhammaanoon iska wareejinay qalabkan, waxaanu ku wareejinay guddiga lacagtan oo guddigan ku wareejinay iyaga markaa maamuli doono isbitaalada iyo meelihii looga baahan yahay iyo dadkana dhibaato ogtay dowladdu waxay u magacowday guddi gaar oo ganacsato iyo culimo ka kooban oo soo kormeero oo soo tira koobo oo soo ururiya dadkaas sidii loo taageeri lahaa. kulay markaa guddiyadaasan hawlaha ku wareejinay waxaanadan gacanta ku haynoo nagu qaybinayno mah, laakiin waa xidiga qaranku xil saaray aan ku wareejinay.
maalmahan ugu dambeeyey hay-ado dalal iyo shirkado kala duwan ayaa ka qayb qaadanayay gurmadna u fidinaya wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland si ay awood ugu yeelato xakamaynta iyo ka hortagga cudurka coronavirus, iyada oo caawimooyinkaasina ay ku jireen qalabka sida gaarka loogu talagalay in ay ka xidhaan bahda caafimaadka ee la tacaalaya dadka u xanuunkani soo rito iyo kuwa baaritaanada loo sameynayo ka hor inta aan la ogaanin inuu hayeeyo in kale xanuunko. Khadar Maxamed Cakulle, VOA.
Gordo waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore aan dib idin maqashino wararkii caalamka kuwoodii ugu waaweynaa iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
madaxweynaha dalka galbeedka qaaradda Afrika ku yaala ee Senegal, Macky Sall, ayaa sheegay in dalkiisu uu salaasadan maanta bilaabi doono inuu dib albaabada ugu furo masaajidadii iyo weliba kiniisadihii, islamarkaana uu debcin doono xayiraadihii kale ee lasoo rogay si loola dagaalamo xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus. waxaanu madaxweynaha dalkaasi debcinta xayiraadan shaaciyay isniintii shalay xilli waddankaasi Senegal tirada dadka xanuunka laga helaya ay kordheen 300%, taasi oo noqonaysa korarkii ugu badnaa ee hal mar waddankaasi uu kordho xanuunkani. sidoo kale waxa uu xusay in debcinta xaaladda degdeg ah ee maanta ay ku jiri doonto in waqtigii bandoogu uu ka bilaabmi doono oo 9:00 PM kuna ekaan doono 6:00 PM, halka marka hore uu ka ahaa 8:00 PM ilaa iyo 5:00 PM. dalka Senegal ayaa ilaa iyo haatan xanuunka laga helay 1,868, halka u dhinteena 19 qof. sarkaal sare oo ka tirsan bahda caafimaadka ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay inuu guddida aqalka kongareska ee Mareykanka uu sheegi doono halista ay leedahay haddii xayiraadaha xanuunka coronavirus si degdega loo qaado. Dr Anthony Fauci, oo agaasimaha maxadka xasaasiyadda iyo xanuunada faafa, ayaa jariidada The New York Times u sheegay in fariintiisa ugu muhiimsan ee uu la wadaagi doono sharci dejinta ay noqon doonto haddii dalku uu ka boodo qaar ka mid ah hannaanka 3 marxaladooda ee aqalka caada uu dejiyey in halis loo yahay faafitaano kale oo guud ahaan waddanka dhan ku faafa. saraakiisha caafimaadka ayaa 7 ka digayay haddii la debciyo amarada guri jooga, islamarkaana ganacsiga loo ogolaado in dib loo furo, in taasi ay si degdeg u horseedi karto in xanuunka COVID-19 kacleeyo. dalka Spain ayaa si uga hortago in xanuunka COVID-19 mar labaad dalkaasi ku faafo, kusoo rogaya dadka dalkaasi dibadda uga imanaya in la karantiimeeyo muddo 2 toddobaad, iyadoo dalkani haatan uu kasoo kabanayo muddo 7 usbuuc ah oo ku jiray xayiraado aad u adag kadib markii xanuunkani uu si daran u taabtay islamarkaana uu noqday mid ka mida wadamada uu biyo dhigtay xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus. amar maanta kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Spain ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay dhaqangeli doonto maalinta Jimcaha, islamarkaana lagu fulin doono dadka dalkaasi dibadda uga imanaya iyo weliba dadka muwaadiniinta ah ee reer Spain ee iyagu kusoo guryo noqonaya waddankooga islamarkaana dibadda ka imanaya.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. maalmihii u dambeeyey waxaa warbaahinta caalamku ay tabinaysay in dowladda Mareykanku ay ciidan iyo hubyaale dalka Sacuudiga ay u rartay meelan ilaa iyo hadda la sheegin. arintaas ayaa dadka siyaasadda falanqeeya ay faallooyin kala duwan ka bixiyeen, iyadoo dhowaanahan uu jiray ismaandhaaf ku saabsan soo saaridda saliidda oo u dhexeeyey dowladda Sacuudi Carabiya iyo dowladda Maraykanka. Haddaba faahfaahinta arrimahan ayaa waxaan ka waraystay Jibriilow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka. waxaana Jibriil ugu horreyn weydiiyey wixii lagu micneeyey raridda ay dowladda Maraykanku rartay qaar ka mid a hub iyo ciidan ka yaalay dalka Sacuudi Carabiya.
walaalood mahadsan tahay. ciidanka Maraykanka ayaa wuxuu qaadaya qalab difaac iyo gantaalaha ku shaqeeya raadeerka oo yaalay dalka Sacuudi Carabiya. gantaalahaas iyo qalabkaas ayaa waxaa dalkaas la geeyey sanadkii tegay bishiisa September, kadib markii goobo shidaalka laga qodo weerar ay ku qaadeen xuutiyiinta Yemen. ayaa dowladda Maraykanka oo markaa ku eedeysay Iran inay ka dambeysay weeraradaasi waxay u dirtay qalabkan oo difaaca cirka iyo maaragta gantaalihiisa ku jira iyo ciidan ilaa 200. marka haatan ayaa la leeyahay ciidankii iyo qalabkiiba Maraykanku uu kala baxay dalka Sacuudi Carabiya.
meel la geeyey oo loo dhaqaajiyey miya la sheegay?
runtii lama sheegin, oo goobta ku wajahan yahay waa xod militari oo lama baahiyo ama lama faahfaahiyo.
waan gartay. madaxda labada dhinac midkoodna ma ka hadlay arrinta?
runtii waxaa jiray beryahan hadal la socday oo madaxweynaha Maraykanka Trump uu aada u dhibsanayay shidaalka oo qiimihiisu aada hoos ugu dhacay, oo uu lahaa Sacuudi waa inay arrintaa wax ka qabtaan. dabcan maadaama sanadkii hore sababta loogu diray qalabkan dalka Sacuudi Carabiya ay ahayd in laga difaaco shidaalkiisa Iran weerar ay kusoo qaado, haatanna Sacuudigii shidaalkii uu ka beryay iyo shidaalkii qiimo beelay, waxaa dhacaysa in oo la leeyahay oo dadka arrimaha falankaya ay tilmaamayaan in Trump uu leeyahay adinka iyo Iran baa inaka dhex baxay, hadday shidaalka weeraraan iyo haddii kala midna, haatan shidaalka waxba ka dhigan mayso arrintani.
waan gartay. sacuudigu isagu ilaa hadda ma ka hadlay talo?
dhanka sacuudiga waxaabale kama soo bixin, laakiin aqalka cad ayaa waxay soo saareen warbixin ay leeyihiin xiriirka labada dal ka dhexeeya waa mid aada u wanaagsan. labada madaxweynaha iyo boqorka dhexal sugahuna waa wada hadleen, waxayna ku wada hadleen inay heshiis ku gaaraan in arrimaha amniga iyo arrimaha shidaalka oo ay ka mid tahay in la saleeyo ama la xafiliyo socirka shidaalka in laga wada shaqeeya ayay ku heshiiyeen, ayay soo saareen warbixin arrintaa ku aadan.
waan gartay. waan ognahay in Maraykanka iyo Iran ay muddo iminka dhowr bilood ka hor wax dhex mareen, hogaamiyihii ciidanka qeybta Quds la dilay, haddana waxaad moodaa inay kala yaro kala qaboobeen. dadba waxay leeyihiin colaadda u dhexaysay Maraykanka iyo Iran aada bay hoos ugu dhacday, sidaas darteed baahida loo qabo in ciidan meesha joogo saas uma sii weyna. arrintaa wax ma ka jiraan?
runtii dilkii generaalka Suleimani Maraykanku waxay u arkaan guul aada u weyn oo weeqday awooddii Iran ay ku lahayd gobolka iyo awooddeeda caalamiga ahaydba. waxay kaloo u arkaan inay abuurtay khilaaf ka dhexeeya laba garab oo Iraaniyiinta ah, oo garabna uu yahay ciidamada, garabna uu yahay diblomaasiyiinta, oo leh aan arrinta arrimaha dibadda ku sinno, aan ka warsugno in Trump la eriyo oo doorashada looga raayo. in kale waxyaaba aynkaayo diblomaasiyada ay isticmaalayaan qoladana waxay leeyihiin aynu laba kacleyno oo aan aada u sii shaqeyno, laakiin Iran hawlihii ay waday maanay joojinin. dabcan haatan caalamka waxaa ka jira cudurkan baahsan ee coronaviruska. Iran awooddeedii ay ku lahayd dalka Ciraaq iyo wadamada kale dariska ah, kii ay ku lahayd Yemen, intaba sidii bay u wadaa ciidamadii ka hawlihii ay ka waday caalamka iskalena way wadaa, halka Maraykanka aada moodo inuu dabcinayo ciidamadii uu ku gurayay bariga dhexe oo laga baqayay xataa inay isu rogto arrintaasi dagaal iyo guluf run ah oo ay isku qaadaan wadamada.
waan gartay. waxaan la soconaa hadda sacuudiga dhaqaalihiisu aada buu u hooseeyaa, waxaa la joojiyey kabidii sacuudigu dowladda ay kabi jirtay meelo badan oo ka mid a dhaqdhaqaaqa bulshada, waxaa la yidhi in badeecadaha qaar lagu soo rogo cashuur ayaa loo badinayaa. marka arrintan amaba isfahan waagan iyagiiyo Maraykanka, arrinta dhaqaalaha sacuudiga mauga sii dari karaysa?
runtii xanibaada uu keenay cudurkan ayaa waxay keentay in ay aada iyo aada hoos ugu dhaco dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo dhaqaalihii caalamka guud ahaan, gaar ahaan dalka Sacuudi Carabiya. dhaqaalihiisu laba arrimood ayuu ku tiirsanaa. mid waxay ahayd dadka socotada ah oo tamariinta ah ama xilkada soo aaday ama xujiida ah. midna waxay ahayd shidaalka. Dabcan shidaalkii wuxuu marayaa heer aad iyo aada hoos u dhacay oo kiniisii haatan uu maaragta asaga in lacag lagu daro marayo. Arrimahaas marka laysku daro, marka runtii tallaabadan ay Mareykanku sameeyeen ee ah inay ka garab baxeen oo ay muujiyaan inaanay garab taagnayn Sacuudiga, waa markii ugu horreysay tan iyo 1990-yadii markii ay heshiiska galeen oo labada dowladood ay galeen heshiis la yidhaahdo iskaashiga dhanka amniga, oo ay wax walbaan iska garab istaageenna ay ku ballan qaadeen. Haata waxay muujinaysaa xoogaha Mareykanka inuu arrin daayara dambiyey ayna ka dhalanayso ka goosaysasho uu diidan yahay sida uu u dhaqmayo kusimaha boqorku. Marka arrintaasi dhaqaalaha Sacuudiga runtii dhibaato ayuu kusii noqon karaa. Laakiin waxaad xasuusataa Sacuudigu dowlad aada u dhaqaalo badan oo runtii lacag aada u fara badan u taalo caalamka qaybkiisa kale, oo maal gashaday dowladaha reer galbeedka aada iyo aada si ugu weyn, oo haddii haatan hantidiisa uu kala baxo wadamada dhaqaalaha caalamka ee dhibaato aada soo gaari karta.
dhegeystayaal, intaasi waxay noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dowladda Maraykanka oo rartay hub iyo ciidan ka yaalay dalka Sacuudi Carabiya, arrintaasi oo siyaabo kala duwan loo fasiray. Intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha laysugu keenayo wadanka Kenya b b i-da. waxaa ku baxa kharash aada u fara badan, isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee Jubilee. labadii doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu-ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022-ka doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Saalax Cabdishiikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
b b i-da waxaa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragta isku soo dhaweeyo Kenyaanka. fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. midda ugu hore waxaa weeyaan isbeddelka bil-aadan oo dhan baa doonahaya. isbeddelka wadanka aad buu ma aragtay b b i-da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay. maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenayaa, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda. midda kale waxaa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa, waxaana loo kordhinayaa lacagihii la siinayo iyo dhaqaalihii. anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay b b i arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo soomaalidaba.
Saalax Cabdishiikh,
anistan u arka horta b b i-da waa isbeddel oo dad yaray wataan, macnaha laba nima issalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbeddel badan ay u baahan tahay, laakiin isbeddelka ay u baahan tahay meesha kuma qorno. isbeddelka ay u baahan tahay Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo systemka idaara oo ismaamulka, in laga bedelo tan oo presidential system, tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary, oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awooddii la siiyo baarlamaanka si fuul ah. b b i waxay qoreysaa in madaxweynaha aada noqon doono madaxweyne hadsida awoodda hadda aada leeyahad yeelan doono, laakiin la hagaajin doono prime minister oon awood lahayn oo unaha nin u aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha ah, oo markaad rabaan shaqada ka bixin kara, markaad rabaan aad shaqada aad siin kara. midda labaad, dalka Kenya uma baahna riboot cusub. sanadihii lixdan sano soo dhaafnay lixdan riboodaa la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysto. saaka gazetka waxaa ku qornaa Standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion, waa dalka ugu dhaqaalaha badan East Africa, laakiin dal dadkiisa ay yihiin 46 million oo macluul ah. marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsado khayraadka ayaa meesha siyaasada uu nagula wadaa oo marka dadkii laga dhacsiinay waxaan jirin
haajir waxaa dareemaysaa sida doktor saax uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyadoo wixii hore la dhamaystirin inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku tahay BBI-da ku muuqan
mar walba la doonayo in maaragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharcigii 2010 markii la bedelay qaynoonkii Kenyaanka aad bay uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeeda gobolka maaragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo ay dadkii reeki erer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaalada oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu maaragtay soo galay maaragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharciyan wuxuu hadda qaynuunkan hadda bedelahayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duu soo magacaaday maarta prime ministerga taas ayada waxay noqonaysaa maarta laba awood oo laba meel ka bilaabanaysa marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI-da taas waa programka hore ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii maarta meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maarta wadamada kale ee ka jiraan Jarmalka iyo waad ogsoontay madaxweyni Jarmalka hadda meesha jooga programyaha ugu badan hadda laga hadlay waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdaa iyo parliamentary system ma aragtay nidaam oo ma aragtay isku maamulaayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
dr saax waxa inta badan la dareemayo madaxweynaha inuu wax ka qoraa taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasii macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiinu aad ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa la in ka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro BBI
gobolkan ka imaanay 492 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI-da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad wiiligood aan ila meel fariistan aan ka fikirin ama aan ba ka hor imaadin wax ayaga dhibku ay wax ay dheef weeyaan labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrisa BBI-da soo qaada dokumentiga soo qaada dad akhrisa wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka dadkii u soo bandhiga hayso ugu dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dowladdu inay fariisato hadda inay bedesho waxa hadaan ku sheega tan ugu horeyso in 1.5 la siiyay khayraadka dalka la siiyay countyasha uma baahna in dastuur la bedelo waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senate-ka uma baahna dadka in loo horqeyliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dadka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadi ah oo qaanuunka la keeno dalka waxa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economic-ga ama treasury-ga ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa laga reebo ama laga joojiyo dalka corruption ka badan oo ka socdo oo waliba la dhahaa dadku u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyaan inay ka joogaan corruption ka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taasna uma baahna wax oo qeylidaani intaanu wiibi uma baahna waa uun dawladda shaqadeedii inay qabsato ay ahayd marka waxaan arkahayna wuxuu bari anaga waxaan nagala dhacsiinahayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la waa sacbinahayaan hadda BBI la mariyo yaa ka faa'iida noosta waxa ka faa'iida maleh noosta hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyiinta waa ka soo tageen meeshi wax jooga maleh qof kasta oo xoolo haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga dad macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxaa la tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waa tahay siyaasi waliba wasiir baad kasoo noqotay gobolka waqooyi bari haajir dadkiinii gobolka waqooyi bari wacyigoodii iyo abaabulkoodii iyo fahamsiintii sidoo ku sheegay waxay kala socdaan male marka maxaad ugu hoggaamaysaan waxaan maslaxadii ugu jirin ama looga badan yahay marka mustaqbalka la fiiriyo
wallahi ani waxaan aaminsanahay waa waqtiga ugu horeeyay ee hadaanu nahay Soomaalida aan hata nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister waddanka Kenya maxay leey maamulka hore to wuxuu ahaa hal kuuro iyo hal nin ah hal kuuro iyo hal nin markii la yiraahdo waa laga badan yahay wal hal cudda iyo hal nin ah markii la yiraahdo waa laga badan yahay laakiin markay imaato ma aragtay inay awood la keeno baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister mid kale dhibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay la ismaamul baayman ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kilinka sanad iyo ma aragtay meelaha kale iska maamulahayo nabadgelyada mar hadii gacanta la geliyo walbo dhana uu ku soo maartu ku fududaanaya macallimiinta ada qoranaysa sida hadda taqtariinta iyo maaratay kulli adu qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxa iman doonta daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renaudistan mareeqooyi bare ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ayuu nala taagan yahay waxa la yiraahdaa doqonta ma arsato markay il hesho ma arsato maanta waxa maleen waa waqtigi Soomaalida ay arsan lahayeen sharciya qaynuunka la bedelay inta hadda sheegnay hadii ku jirto waa inaan ma aragtaa si fiican aan u qaadno oo u codeyno weeyaan
ugu dambeyntii ee Saal Cabdi Sheekh editore muxuu yahay halku
halku waxa horta inta halka aan gelin inta aad sheegay ku jirto BBI ana inta aad sheegay ha jir hadaa sheegay ku jirto waxa ay ahayd marka siyaasinta asaga ka mid yahay oo qoy barakee maadaan in ay qoraal ahaan u gudbiyaan BBI ee secretariat-ka inta hadaa sheegay inay u gudbiyaan waxa uu u gudbiyaan ay ahayd halka marka wataa halku waxa waa hadaad barabtay inaad ka qayb gasho oo taad ka hor imaasay ana war imaalay goor imaalay waa inaad aad ogaato meesha wax ku qoran maxaa waa inta loo wada yaa inaad ka faa'iido yaani looga tiragalay sida hadda noo fiican waxa waa in dadka ku duuxay gudbiyeen memorandum oo waxa ay rabaan anaga waxaan rabnaa BBI ma ka intaynaa waxaan rabnaa in lagu soo daro koow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aad sheegaya oo ismaamul oo state government ma aha devolution ma waxaan rabnaa in education galay ismaamul dowladda la siiyo dowladda hoos la siiyo waxaan rabnaa inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defense ka aan ahayn in loo gudbiyo dowladda hoos ma noqon wayse BBI faa'iido ma leh waxaan lagu daa inta kan lagu daalinayna qaylada ah marsadaana aragna wax ka dhaca
ad ayadu ma hadfatay kuwaas waxa ay ahaayeen Saale Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari doodi gaamleed inta aynu joogto intaynu markana hawada ku kulbi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA da Yasin Ciise Wardheero doodaasi gaaban ka soo diray magaalada Nairobi.
Dadka danyarta ah ee ku dhaqan xaafadda ay Soomaalida u badan tahay ee Islii ayaa sameeyay dibadbax ay dowladda Kenya uga codsanayaan inay siiso cunno maadaama goobihii ay ka shaqeysan jireen xayiraad lagu soo rogay. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Hussein.
Dad dibad baxayaalaha oo ka cabanayay xayiraadda lagu soo rogay xaafadda Soomaalida Islii ayaa isugu soo baxay degmada Kamakuuji gaar ahaan deegaanka Section 3. Dadkan ayaa waxay dowladda dalka Kenya ay ka dalbadeen in la soo gaaro gargaar cunno ah kadib markii dhawaan ay dowladda amar ku bixisay in aan la soo gali karin lagana bixi karin xaafadda Soomaalida Islii. Dadkan dibad baxayay ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qoran yihiin waxaan rabnaa cunno. Waxa ay sheegeen dadkan inay u soo shaqo tagi jireen xaafadda Soomaalida Islii.
Inaankoo naayto Muse Hassan. Siisi hakuna kasi. Watu nazuia ndani ya jumba, hakuna rashini jumbani, hakuna kiti yoyote, hakuna rashini jumbani.
Shaqo ma haysano, dadka guriha ayay ku jiraan. Cuntana ma haysano.
Annaga shaqaalaanaha. Dukaamanka markana waxa xir xageey ka shaqeysanayna. Maxaa bariis la cunaya? Laa maana bisa baahi lagu dareen. Shan tembri xagee joogtaa?
Tunaelewa hii ugonjwa hiko. Si hatuelewi. Maanake ni kwamba watu wa Islii wamekubali. Hizo siku ambazo mmetupatia. Lakini serikali, usaidieni na chakula.
Wanufahansana haa inhanu mkan ujiro maahan ina inufahansanein. Dadka kudakan Isliina waxi uo gansamein amarka dhulada. Balsa waxan dhulada koqot saneina. Ine unta nasiso.
Angalaa hata tukikaa ndani. Kila mtu ayana.
Laka sobilabo gilin ki dambe e malinti arbaada ahit. Markii dhulada dalka kiya aya xayiraad ku soo rogtay xaafadda Soomaalida Islii waxa ay soo tarayay cabashooyin dhowr ah oo ka imaanayay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ah in Islii ay tahay meesha ay ka heli jireen nolol maalmeedkooda. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo.
markana nala dhegaysta qasaaiqan nabi ammaan ee robadaan.
idaacaddii galabnimo waa nageyntaas. Waa sahra cabdi axmed iyo cabdulqaadir samakaab oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
cudurkan afariirka badane kawada argagaxiyey uunkii dadkana iridaha u kala xidhay allo ka dulqaad adoolaha adooma italiya rbaanahay aqooniya xeelad malihine adiguna ilaali eebo allahuma rfacana lbala allahuma rfacana lhada lwada allahuma shfi mardana allahuma jir dcana allahuma rfacana lbala allahuma rfacana lhada lwada allahuma shfi mardana
amin qosaru durmo amin ebou nadare amin allah nagati amin qosaru durmo.
This is the